Milé sestry a bratři, dnešní text písma je velmi jednoduchý a krátký, proto jsem si ho dovolil napsat rovnou na tabuli. Římanům 1. kapitola 16. verš. Nestydím se za evangelium. Je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka. Z toho mě vyplývá jedna taková otázka na úvod. Vy jste se naposledy pořádně styděli. Vzpomenete si v paměti, zalovíte, kdy jste se styděli naposled? Zítra, včera, před týdnem, měsícem? Nebo jinak, stydíme se ještě vůbec? Máme důvod k tomu se stydět? Já čím dál víc žiju s takovým domněnkou, přesvědčením, že jsme ve společnosti, kde je stud víc a víc považován za slabost. Vnímáte někdy z těch veřejně známých lidí, jak se říká, osobností nebo možná VIP, vnímáte někdy, že se stydí za své chování, že se stydí za to, co řekli, že se stydí za to, jak žijí, že se stydí za to, že mají manželku, s kterou nejsou rozvedení a přitom už žijí s jinou ženou a mají s ní dítě? A přitom jsou to vedoucí lidé ve státě. Vnímáte stud z jejich jednání? Já to nevidím, ale vidím tam, že když jsou při něčem přistížení nebo usvědčení, tak ta jejich reakce je, že mluví, argumentují, vysvětlují nebo jsou arrogantní. A ti ostatní lidé kolem to vidí, ti obyčejní lidé to vidí. A co si ti lidé říkají? No, když se ten prezident, když se ten premiér, když se ten ministr, když oni se nestydí, proč já bych se měl stydět? Proč já bych se měl schazovat před ostatními lidmi? Jaký je důsledek? Důsledek je, co já vidím, že lidé začínají mít takovou tu hroší kůži. Že se po nich ledacos sveze, vůbec se nad tím nezamýšlí. Proč já, když on ne? A víte, co nejhorší? Že se to promítá kolikrát i do církve. Do křesťanské církve. Že i v církvi Kristově začínají někteří lidé uvažovat podobně. Na jedné straně je dobré, že se člověk stydí. Že vyvozuje ze svého jednání odpovídající závěry. A na straně druhé jsou situace, kdy bychom se naopak stydět neměli. Kdy to není na místě. Kdybychom se stydět neměli, ale přitom jakoby jsme v pokušení se stydět. Apoštol Pavel říká, nestydím se za evangelium. Je to moc Boží ke spasení pro každého. Když budete číst ten úvod v první kapitolu, to, co předchází tomu 16. verši v listu Římanům, tak z toho uvidíte, že Pavel touží navštívit církev v Římě. On touží v Římě hlásat evangelium. Touží hlásat evangelium v tom hlavním městě tehdejšího světa. V tom centru kultury, vlády, moci. Chce tam přinést Pána Ježíše. A jak úžasné je pro mě aspoň číst, jak Pavel v úvodu svého dopisu povzbuzuje římské křesťany. To jsou úžasná slova. A vždycky žasnu nad tím, jak v Bibli několika boží lidé, Pán Ježíš, několika slovy dokáží vyjádřit něco úžasného. V 8. verši 1. kapitoly Římanů čteme: Nejprve vzdávám díky svému Bohu skrze Ježíše Krista za vás všechny. Už jenom to, když ti Římané, křesťanští Římané četli, to muselo být úžasné povzbuzení pro ně. Vzdávám díky za vás všechny Pánu Ježíši Kristu. A pokračuje, protože se po celém světě rozšiřuje zvěst o vaší víře. Římský sbor to není sbor, který by založil Pavel. Ten sbor už tam existuje, Pavel tam ještě nebyl. On tam chce jít, ale pořád mu něco bránilo, aby tam přišel. A v tehdejším světě, v tehdejším měřítku toho obyvatelstva, ten sbor byl asi jenom hrstkou lidí, kteří věří uprostřed Říma v Pána Ježíše Krista. A my tady čteme, po celém světě se rozšiřuje zvěst o vaší víře. Nebyly média, nebyly telefony, nebyly e-maily, nebyl internet. Po celém světě se rozšiřuje zvěst o vaší víře. Od úst k ústům. To je úžasné. To je úžasné. Co to svědčí? Když tady mluvíme o tom studu, tak to svědčí o jedné věci, že ten římský sbor se za Pána Ježíše Krista vůbec nestyděl. Vůbec ne. Nesl jméno Boží každý den. Taková to musela být víra. Víra hrstky lidí, když se zvěst o ní šíří po světě jako lavina. Jinak by o tom taky Pavel nepsal. Víte, ono je trošku zarážející, že na tohle Pavel navazuje v tom 16. verši 1. kapitoly Římanům. Nestydím se za evangelium. Nestydím se za evangelium. Proč to Pavel zdůrazňuje, že se za evangelium nestydí? Někdo ji obvinil? Vyčetl mu to? To se asi nedozvíme. Nemáme reakce. Máme Pavlovy dopisy do Říma, do Korintu, do Galácie, ale ty odpovědi nebo ty prvotní nemáme, na které reaguje. Ale logicky se asi můžeme ptát, styděl se Pavel za evangelium? Styděl se Pavel za Krista? Když má potřebu toto říci? Já myslím si, že když se podíváme do písma, tak musíme říct, no ne. No v žádném případě se nestyděl. Od té chvíle, když potkal před Damaškem Pána Ježíše, vůbec ne. Byl to věrný následovník Kristův. Tak další otázka. Měl Pavel někdy pokušení se za Krista stydět? Taky myslím, že ne. Ale u některých jeho spolupracovníků to pokušení být mohlo. Víte proč? V 2. listu Timoteovi v 1. kapitole čteme. Pavel píše Timoteovi. Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem Pánu. Ani za mne, jeho vězně, se nestyď. Nýbrž snášej spolu se mnou všechno zlé pro evangelium. Nestyď se, Timotej, ani za mne, ani za Krista, ani za Krista, ani za mne. Proto také já všechno snáším a nestydím se vydávat svědectví, neboť vím, komu jsem uvěřil. Jednoduchá věta. Vím, komu jsem uvěřil, proto se nestydím. Vím, komu jsem uvěřil. Víš, komu jsi uvěřil? Víš, komu uvěříš, bratře, sestro? Pokračujeme v té 1. kapitole 2. Timoteovi. Kéž pán prokáže milosrdenství Onesiforově rodině, několikrát mě potěšil a nestyděl se za mé řetězy. Muselo být pro Pavla velké povzbuzení, když lidé nad ním ohrnují nos, když se o něj otáčejí, nevím, možná i někteří křesťané se zdráhají přijít navštívit jej. A Onezichorovi a jeho rodině je jedno, jestli je v řetězech, nebo jestli je svobodný. Přicházejí, aby ho povzbudili, aby ho potěšili, aby se spolu sdíleli v Kristu. A nejen to. Právě u Timotea čteme, že když Pavel přišel do Říma, tak Onezifor ho usilovně hledal, až ho našel. Usilovně mě hledal, s nasazením mě hledal, až mě našel. Do té doby nepřestal, dokud mě nenašel. To je úžasný vztah. Timotej, nestyď se. Pán Ježíš ví o pokušení, o lidském pokušení stydět se. Proto můžeme také u Marka v 8. kapitole 38 číst. Kdo se stydí za mne a za má slova v tomto spronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i syn člověka, až přijde v slávě svého otce se svatými anděli. Pán Ježíš zná všechna pokušení, zná satana, zná člověka, zná mne, zná tebe. Proto je v Bibli napsáno i tohle slovo. Proč se stydíme? Možná vy se nestydíte, možná jste to nikdy nezažili, že jste se styděli vydat svědectví o Kristu, že jste se styděli říct, já jsem boží služebník, já jsem učedník Pána Ježíše, já to dělat nebudu, já nebudu lhát, nebudu dělat to, co dělají ostatní lidé. Možná jste někdy zažili chvíli toho studu se přiznat Ježíši. Proč se stydíme vydávat svědectví, když jsme v pokušení se stydět za svědectví o Kristu? Kdy se lidé stydívají v průběhu svého života? Tak nějak řekl bych, že to je trošku jakoby už obecně platný princip možná. Myslím si, že v některých rodinách, samozřejmě ne v každé rodině, ale někdy je to u dětí, když se dostanou do toho pubertálního věku, ty adolescenti. Neznáte to? Když se ty děti trošku stydí za svoje rodiče. Protože ty děti nedokáží ještě domyslet ty hodnoty, o které těm rodičům jde. Nedokáží si dotáhnout do konce, před čím je ty rodiče chtějí ochránit. A nejhorší je, když ty rodiče jim něco říkají před kamarády. Říkajte, já nech toho být, mami. Jedna paní, kadeřnice, které chodí moje žena, tak jí říká, že má syna v tomto věku a říká, já ho mám hrozně ráda. A vždycky jsem ho tak jako pohladila po hlavě a třeba jsem mu dala pusu. A teďka, když to dělám, tak říkám, tohle, nech toho. Proč? Já jsem malej. Rodič se jakoby zdá v určitých chvílích tomu dítěti trošku trapný. Nebo to jeho chování té maminky nebo otce se mu zdá trapné, zvlášť před těmi kamarády asi. A my se stydíme za to, co se nám zdá v našich očích trapné. Co se nám zdá v našich očích nepříjemné, nedokonalé. Není to kolikrát to, co je trapné obecně, ale to, co, o čem já si myslím, že je trapné. A asi by k tomu chování u toho dítěte nedošlo, kdyby byl mezi těmi rodiči a tím dítětem ten vztah lásky. Pevný vztah lásky. Existují děti, kteří třeba v tomhle věku jdou po chodníku se svojí matkou například, ale normálně se jí chytí za ruku. A když potkají spolužáka, tak se nepustí. Proč? Protože tu matku mají rádi. Protože je tam vztah lásky. A pak ten dotyčný přijde do školy a jsem ho potkal včera, šel s maminkou za ručičku pěkně. A ten dotyčný chlapec řekne, no a? To jsem se nevymyslel. To znám z vlastní zkušenosti. Podobné je to i ve vztahu k Ježíši. To taky znám z vlastní zkušenosti. Jakého máme Krista? Máme-li malého Krista, malého Ježíška, laskavého, milého, roztomilého, ale v podstatě bezmocného, bez vlivu na život, na svět, na společnost, pak se pochopitelně asi budeme stydět. Pak nám bude trapné se k takovému nějakému děťátku přiznat veřejně. Nestalo se vám ve škole, na pracovišti, že jste se dostali do situace, kdy jste museli volit, buď to říct pravdu, která vám přinese nepříjemnosti, anebo lhát, a tak se to nějak sveze. A nebo člověk říká, já jsem nelhal, ale já jsem neřekl všechno. To byla polopravda, to nebyla lež. Když došlo k otázce odhalení se co by křesťana, do této chvíle to o mě nikdo moc nevěděl a teďka došlo na lámání chleba. A já jsem musel zvolit, jak se k té situaci postavím. Když jsem uvěřil, tak jsem pracoval v továrně a v dílně, kde bylo asi 80 lidí. A já si týden potom, co jsem uvěřil, to všech těch 80 lidí vědělo. Protože jsem chodil a každému jsem to vykládal. Nebo jsem to řekl jednomu a ten to rozhodl dalším pěti. A pak chodili a říkal, ty prověříš Boha, jo? Věřím.
Co to je?
No je to
úžasný.
Aha. No tak mě teda o tom něco řekni, o tom Bohu. A když tomu člověku něco říkáte, ten člověk se na vás tak jako dívá, už se zbláznil. Ale o to nejde. Jde o to, že potom ti lidé za vámi chodí s různými věcmi a studují, jak se k tomu postavíte. Jaký k tomu zaujmete postoj. A pak vám řeknou, ale víš, já jsem si myslel, že křesťan teda jako vždycky mluví pravdu, že jo? Má rád lidi, nedělá podrazy, nepomlouvá. Tak jak je to? Včera jsem mi lhal. No, víš, já jsem to tak nemyslel. Ne, to není, že jsi to tak nemyslel, ty jsi mi lhal. To se mi jaký stalo. Jakého máme Krista? Máme tedy toho malého Ježíška, nebo máme velkého pána, kterému věříme? Věříme, že mu byla dána moc na nebi i na zemi, že může udělat, co chce. Že svou moc může prokázat a že ji denně prokazuje. Že v něm je to největší bezpečí, že v něm je konečná naděje. Že je to ten, ke kterému se modlíme za naše nemocné. A že ti nemocní mají jedinou a konečnou naději právě v tomhle pánu. Pánu pánů a králi králů. Že v něm je láska. Láska, po které člověk tolik touží. Oni o tom neví. Ani neví, že mu chybí a touží po lásce, kterou mu tento pán nabízí. že v tomto pánu je i ta jediná jistota té dnešní nejisté ekonomické době. Že v tomto pánu člověk nemusí mít tu panickou hrůzu nad různými chřipkovými mutacemi. A když máme takového pána, tak vám garantuju, že za takového pána se nikdo nebude stydět. Takový pán je tou jedinou a konečnou nadějí dnešnímu člověku, kterému toto všechno schází. Možná ale jsou chvíle, kdy i když takového pána máme, bychom se stydět měli. Víte kdy? Víte proč? Protože lidé kolem nás, se kterými hovoříme o Bohu, se stydí za církev, i když k ní nepatří. To je skutečnost. A to je vážná otázka. Proč je kolem nás tolik negativních reakcí lidí na adresu církví? Na adresu těch, kteří se nazývají Boží lid. Na nás. Na Kristovce. A nejde to jenom hodit na ty nevěřící a říct, oni nechápou. Oni tomu nerozumí. Oni jsou hříšní, oni jsou bez Krista. To je potřeba, abychom se i my kolikrát styděli za to, co se v církvi děje. Nebo neděje. A mělo by se dít. A dávat ty věci do pořádku, dávat je na pravou míru a jasně vydávat svědectví o Kristu. Pro Pavla se poté, co se setkal s pánem Ježíšem, radikálně změnil život. On říkal, když jsem byl bez Krista, tak jsem byl jako smyslu zbavený. Dokážete si představit člověka zbaveného smyslu? To asi dělá? Já jsem ještě smyslu zbavený nikdy nebyl, tak nevím, ale musel by to být zajímavý pohled. Ale Pavel říká, pronásledoval jsem, mučil, chtěl jsem likvidovat následovníky Ježíše Nazareckého. Po všech synagogách jsem je často dával trestat a nutil je, aby se rouhali. Jako smyslu zbavený jsem se chystal pronásledovat je i v cizích městech. Skutky 26.11. A nyní Pavel o tomto Kristu vypráví a svědčí ostatním. Ne se studem, s radostí, s nasazením vlastního života. Proč? Protože pro Pavla se Kristovo evangelium stalo způsobem života. Kristovo evangelium se stalo způsobem života. Evangelium, které je mocí. Boží mocí ke spasení pro každého. Toto evangelium se mu stalo způsobem života. Proto může napsat, když píše Tesalonickým ve 2. kapitole, tolik jsme po vás toužili, že jsme vám chtěli odevzdat nejen evangelium Boží, ale i svůj život. Tak jste se nám stali drahými. Tak drahými jste nám, že vám nechceme dát jenom Boží evangelium, ale i svůj život. Raději chceme zemřít. Dáváme svůj život pro evangelium a za drahé v Kristu. Chceme žít svůj život v Kristu a pro Krista nic jiného. Po ničem jiném netoužíme. Evangelium je moc Boží. Ke spasení pro každého, kdo věří. Pavel zde nepíše, že evangelium má moc. Jakoby dával takovou možnost polemizovat o tom, má nebo nemá. Není to nějaká moc vedle nějakých dalších mocí. Evangelium není moc vedle moci peněz, vlád, kouzel, vědění. Evangelium je Boží moc. Je to Boží všemoc. Nic se jí nevyrovná. Nic. Nikdy nic nebude jako Boží moc. Víte, ale když mluvíme o evangelium, nebo o evangeliu, nejde tady jenom o to, že stačí udělat nějaké skvělé kázání, že stačí vytvořit nebo vypreparovat nějakou úžasnou esenci evangelia. Tu převážeme mašličkou, dáme ji do krásného balíčku a budeme ji rozdávat lidem. A ti lidé si to přečtou a haleluja, věřím v Pána Ježíše. To není ono. To není to, o čem mluví Pavel. A to není to, co říká Pán Ježíš Kristus v Matoušově 28, 19 až 20. Když říká, jděte ke všem národům, zvěstujte, učte, křtěte. Není to o tom, že předložíme člověku něco z písma, pomodlíme se, aby se to Pán Bůh použil a pak řekneme, no jo, jdeme o dům dál, oni to nepřijali. Slyšel jsem od jednoho bratra kazatele v jednom kázání, jak říkal, že jeden kazatel také měl ve sboru málo lidí a tak přišel na návštěvu jiný a říkal, proč tady máš tak málo lidí? A on říkal, no to víš, já kážu čistý evangelium a ono se to každému nelíbí. Tak nechodí. Lidi to nemají rádi. Myslel si, že káže čisté evangelium. Tak kdy já ve svém životě to můžu poznávat, kdy je to evangelium opravdu nejčistší? Samozřejmě v Bibli, ale kdy to evangelium dostává tu úžasnou boží moc? Když je přetavené životem, životem učedníka Pána Ježíše Krista v moci Ducha Svatého. Když to evangelium lidé budou vidět v mém životě. Když budou vidět, jak Pán Bůh proměňuje můj život. Že to, co tady říkám, není nějaká jenom litera, nebo co jsem se naučil, co jsem si připravil. Možná jsem nad tím strávil několik hodin či dní, ale můžou to být jenom prázdná slova, jenom prázdná sláma, kterou tady mlátím. A přitom si můžu dělat úplně to, co chci. A není to jenom o kazatelích, je to o každém člověku, který vyznává Pána Ježíše Krista. Každý den, každou hodinu, minutu, jestli to, co říká, věřím v Ježíše, toho velkého Pána, nestydím se za evangelium, jestli se to odráží na jeho životě. Jestli to ti lidé mohou vidět. Jestli to nestydím se za evangelium, znamená to, co u Pavla. Že se Kristovo evangelium stalo způsobem mého života. Protože v Římanům 12. kapitole 1 až 2 takový velice známý text, když Pavel píše, vyzývám vás, bratři, abyste pro boží milosrdenství sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To, ať je vaše pravá bohoslužba. To, ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku. Nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé, co je dokonalé. Ono se to hezky mluví o Bohu. Hezky, protože v Bibli jsou úžasné příběhy. Můžeme lidem vykládat, jaký Bůh je. Můžeme mu dát stovky přívlastků. Ale pokud nejsou ty naše slova podložena naším životem, tím, že já sám sebe přináším Bohu jako živou, svatou a Bohu milou oběť, tak jsou naše kázání, naše svědectví, naše velká slova, i když kolikrát dobře míněná, jenom opravdu mlácením prázdné slámy. Když budu mít úžasné svědectví o tom, jak mě Pán Bůh požehnal v mém životě, ale ty lidi potom přijdou do shromáždění a v tom shromáždění mě neuvidí. Ne jeden den, ne jednu neděli, ale potom už třeba vůbec.
Tak si řeknou,
zajímavý.
O čem to ten člověk vůbec mluvil?
Jaké jsou důsledky planých slov z úst křesťanů těm, kteří Boha neznají? Má to nějaký důsledek? Má. Ti křesťané potom ztrácí kredit křesťana v očích těchto lidí. A když křesťané, tak církev, a když církev, tak samotný Ježíš. To evangelium ztrácí na síle v životě těchto lidí. Lidé kolem nás, kteří Boha neznají, ti lidé nečtou Bibli. Oni ji neznají, ale oni čtou nás. Oni čtou mě. Protože když jim budu o té Bibli vykládat a něco jim řeknu a řeknu, v Bibli je psáno, nebudeš lhát, nebudeš krást, nebudeš zabíjet, nebudeš pomlouvat, nebudeš cizoložit. A najednou máte za sebou dalšího stébáka. Uvozovka, samozřejmě. Ten člověk si najednou začne všímat věcí, kterých si třeba ani dřív nevšímal. A on si to nenechá pro sebe. Je dobře, když nás lidé čtou. Je dobře, když si nás lidé všímají. Protože pokud se nám stalo evangelium, Kristovo evangelium, způsobem života, tak tam mohou toho Krista uvidět. Mohou uvidět potvrzení těch slov, těch našich svědectví, těch našich kázání, že každý člověk, když mluví s někým o Bohu, tak mu vlastně káže. To není jenom doména tady za tímhle pultíkem. Je dobře, když se stydím tam, kde se mám stydět a nestydím, kde bych se neměl stydět. Proto potřebujeme Kristovo evangelium přinášet do našich životů. Žít ho. Pak je to evangelium autentické i srozumitelné. I když samozřejmě díky našemu lidskému podání různě nedokonalé, ale díky Duchu Svatému je mocné. Duch Svatý skrze náš posvěcený život dává tomu evangeliu moc. Ne my, ale Duch Boží, který se nás tomu používá. My jsme si nemysleli, že to dokážeme zvládnout jenom sami. Nikdy a nikde. Kristovi následovníci se stávají viditelným Božím slovem, aby lidé kolem nich mohli mít zkušenost, co dělá s člověkem láska Boží, co dělá s člověkem Kristovo vykoupení, co dělá s člověkem nový život v Duchu Svatém. Co říci závěrem, bratři a sestry? Pokud evangelium a náš život nepatří k sobě, pak můžeme mluvit jako ti nejlepší řečníci, zábavní moderátoři, ale lidé nebudou slyšet, lidé nám nebudou rozumět. Někteří z nás se nestydí za Ježíše. Někteří se za Ježíše stydět mohou. Někteří se potýkají s pokušením častěji nebo méně často se stydět za svou víru. Tak to je. To znám ze svého vlastního života, že to tak je. Když jsem uvěřil, tak jsem neměl problém všem rozkřičet to do světa, že věřím v Pána Ježíše Krista. Když jsem 10 let na to měl setkání s lidmi, s kterým jsem studoval večerní průmyslovku, pracoval jsem už tady na majáku, nebyl jsem ještě kazatelem, tak se mě ptali, co děláš? Kde pracuješ?
Víte, jak jsem odpověděl?
No, já dělám v jedné neziskovce v Brně. A co tam děláš?
No, tak všechno.
Co všechno?
A tak přestavujeme budovu a starám se trošku o účetnictví, o peníze a...
A co to je za neziskovku?
No, to učíme angličtinu a tak různě.
Říkal jsem si, že je pokoj. Chválu pánu za to, že potom, když jsem se setkal zase po 2 letech s nimi, tak dlouho jsem to nosil v sobě, než jsem to pánu vyznal, než jsem rozpoznal, že se stydím. A pak se mě zeptali, pořád tam seš, jsem. A co děláte? My jsme křesťanská organizace. Já se všichni zarazili. A pak jsem se s nimi setkal potom a říkali, prosím tě, řekni mě, jak jsi tomu přišel. Já to pořád nedokážu pochopit, jak ty, který tě znám tolik let, a jak ty můžeš věřit v Boha. Jak ses tomu dostal? A najednou já jsem mohl vydat svědectví, jak jsem přijal Pána Ježíše. Úžasné. Měl jsem z toho obrovskou radost. Měl jsem v tu chvíli, když jsem se styděl, měl jsem toho malého pána. Malého Ježíše. Neměl jsem toho velkého. Jak je to s námi? Máme toho malého Ježíška nebo máme pána pánů a krále králů? A když přijde pokušení a ono přijde a přichází se stydět, je dobře si položit otázku, a za co vlastně se mám stydět? Za Krista, který za mě zemřel, dokonce zemřel i za ty, před kterými mi je stydno se k němu přiznat? To je úžasné, že můžeme prosit našeho pána, aby nám dal sílu, abychom se nestyděli. Pane, dej nám, prosím, sílu, dej mi sílu, abych se nestyděl otevřeně, veřejně vyznat, že jsem tvůj učeník. Že tě miluji. Že tě miluji a chci tě milovat. Navždy. Že jsi mi dal ten nejúžasnější dar, který může být dán. Svůj život, abych já mohl mít věčný život. Ne, nestydím se za evangelium. Nestydím, je to moc Boží ke spasení. Pro každého, kdo věří. Je mocí ke spasení nevěřícího manžela nebo nevěřící manželky. Je mocí ke spasení nevěřících rodičů, nevěřících dětí, nevěřícího bratra či sestry, sourozenců v rodině. Je mocí ke spasení nevěřícího přítele nebo kolegy v práci, spolužáka.
Oni všichni potřebují Krista. A Kristus je miluje. Tak jako miloval nás, než jsme jej poznali. A když přijde pokušení, stydět se za Boha, zkusme si ještě taky zamyslet, komu tím uděláme radost, když toho Krista zapřeme. Když se za něj budeme stydět. Za satanu. Ten, který nás chce zlikvidovat, ten, který nás chce odříznout od lásky a od věčného života, dělá všechno proto, aby jsme se k Bohu obrátili zády. A když se budeme stydět, vyznat, já jsem Boží služebník, tak se jenom tam bude bokem chechtat a mnout si ruce. Takovému chceme dělat radost? A nebo chceme dělat radost Bohu, který za nás, za mě, za tebe dal svého jediného syna. Pána Ježíše Krista, který se za mě nestyděl. Vzal na sebe všechny moje špatnosti. I ty, o kterých mi je trapné třeba jenom mluvit. Které je mi trapné říct nahlas sám před sebou. On zemřel na kříži pro tyhle moje hříchy místo mě. Za toho bych se měl stydět. Proto volejme, Pane Ježíši Kriste, prosím odpusť, že jsem se kdy za tebe styděl. Je mi to velmi líto. Prosím, smiluj se nade mnou a pomoz mi, ať nejsem překážkou tvé moci a lásce, ale používej si mne ke své slávě. Amen.